lytter til Frygteligt Fascinerende.
We're going out and in fact we have to swim a kind of river. By the time we got here, it's a vast forest. Precise.
I et øde landområde i Nigeria følger vi hælene på en mand i farvestrålende tøj. Han har en stak papirer i hånden og går i et raskt tempo. Terrænet er fremkommeligt, men kuperet. Vi er i udkanten af et skovområde ved siden af en flod, der flyder lavt i landskabet. På den anden side af floden er der en lille samling faldefærdige bygninger. Det ligner sådan en slags forladt klynge af lagerhaller og små kontorbygninger. Sandfarvede med bliktage. Omkring bygningen står spredte grupper af mennesker, som ser ud, som om de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre af sig selv. Vi skal over på den anden side af den flod, for det er der, vores historie starter i dag. Vandet er ikke så dybt lige nu, men det er heller ikke ingenting. Med opsmøjet bukseben kan man godt vade igennem. Det er den eneste fremkommelige vej ind.
And this is the only access. You can see people crossing now to get to the place.
Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i den frygtelige historie om tragedien i Sokaskoven. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før vi starter dagens afsnit, vil jeg bare lige sige, at dagens tema er lidt mere voldsomt, end det plejer at være. Så det skal du måske lige have i mente, når du beslutter dig for, om du vil lytte med i dag. Da en gruppe unge mænd i 2014 opdager en klynge af forladte lagerbygninger midt ude i en nigeriansk skov, aner de ikke, hvad det er, de er faldet over. De er der, fordi de er en del af en gruppe. Og for at forstå, hvad det er for en gruppe, så får du lige en kort introduktion til okadaer. Okadaer er nigeriansk for motorcykeltaxaer. I de større byer kan trafikken være tæt og langsom. Så i Ibadan, en af Nigerias største byer med mere end 3 millioner indbyggere, er den hurtigste måde at komme fra A til B tit med motorcykel. Derfor er der en hel subkultur af motorcykeltaxaer, som er klar til at transportere folk rundt i byen. Det er et overraskende tæt knyttet fællesskab. De kender hinanden, ser hinanden i byen hele tiden. Så da to motorcykeltaxakører forsvinder i 2014, er det noget, der påvirker de andre okadaer. De er bekymrede, og de bliver endnu mere bekymrede, da det ikke lader til, at politiet tager det specielt alvorligt. Vores fællesskab af okadaer beslutter sig derfor at starte deres egen eftersøgning. De er jo ikke som sådan efterforskere, men de kommer bredt omkring i byen. De kender utroligt mange mennesker, de har en bred kontaktflade. De undersøger baggårde, de spørger omkring, men der er ikke nogen spor efter de forsvundne taxakører. Det er en bekymrende situation, og den er på vej til at blive meget værre. Få måneder senere samme år forsvinder nemlig en tredje okada-chauffør fra Ibadan. En ung mand, Lan Ray Sadiku. Og modsat de to andre, så forsvinder Lan Ray, mens han er på arbejde. Det særlige ved den her forsvinden er, at hans medchauffører opdager, at Lan Ray er væk næsten med det samme. Lan Ray er en del af en gruppe af okadaer, der holder til på en af byens centrale pladser. Herfra kører de passagerer ud i byen og kommer tilbage igen for at vente på en ny tur. Normalt er der tale om relativt korte byture. Så da Lan Ray efter en tur med to passagerer ikke kommer tilbage i flere timer, begynder hans kollegaer at blive bekymrede. De ringer til ham, men han tager ikke telefonen. De ringer igen. Han tager den stadig ikke. Og han ringer heller ikke tilbage. Det er altså ikke normal adfærd i okada-miljøet. Man passer sin telefon. Det er der, man har kontakt med kollegaer. Det er der, man kan blive ringet op om ture rundt i byen. Man tager den, når den ringer. Men så sker der noget, for pludselig ringer Lan Ray til en af de okadaer, der står i gruppen. Han ringer ikke fra sin arbejdsmobil, men fra sin private telefon. Modtageren af opkaldet sætter med det samme sin telefon på højtaler, så de andre bekymrede chauffører kan lytte med. Og så går tiden i stå. For i røret er Lan Ray, i fuld hysterisk panik. Han skriger ind i telefonen, at han har brug for hjælp, lige nu. For han er, sammen med 8 andre mennesker, som han ikke kender, blevet kidnappet. Og nu sidder de i en underjordisk fængselscelle. Der er mørkt, så de kan ikke se noget, men over sig kan de høre mennesker gå rundt. Han fortæller også, at kidnapperne har taget alle deres ejendele. Men fordi han har to telefoner, og kidnapperne finder den første, så går det ikke op for dem, at han har en ekstra telefon i en baglomme. Blandet ind i Lanrays forklaring af, hvad der er sket, og det rum, han er i, kan Okadaerne høre de andre fanger skrige og råbe for at tiltrække sig opmærksomhed fra de mennesker, de kan høre over jorden. Det er noget at opkalde få. Her står Okadaerne med en panisk ven i røret og prøver at finde hoved og hale i, hvad i alverden det er, der foregår. Imens prøver de at få Lanray til at falde til ro, så han måske kan fortælle dem et eller andet, der kan give dem en idé om, hvor det er, han er henne. Det lykkes at få ham til at give nogle beskrivelser af en sti, der fører ind i en skov. Ved stien står to udbrændte biler, som Lanray lagde mærke til, da de blev ført ind i skoven. Den skov, han taler om, er Sokaskoven i udkanten af Ibarten. Sokaskoven er en tæt, ufremkommeligt vildnæs. Men det er et spor. Selvom Lanray ikke har nogen idé om, hvor i skoven han er, så er det nok til, at en stor gruppe af Okadaer sætter kursen mod skoven. Lanray siger, at hvis de fortsætter af stien, så kommer de på et tidspunkt til der, hvor gidslerne bliver holdt fanget, og så vil de kunne høre dem råbe fra under jorden. Okadaerne starter med det samme deres motorcykler og sætter kursen mod det sted, som Lanray har beskrevet for dem. De beder ham om at blive på linjen, så de kan blive ved med at tale med ham, indtil de finder stedet, hvor han bliver holdt fanget. Men mens de giver den besked, bliver forbindelsen afbrudt. Og da de prøver at ringe ham op igen, kan de ikke få forbindelse. 40 Okadaer er nu på vej mod Sokaskoven på deres motorcykler. Ind og ud gennem tæt bytrafik følger de vejene ud mod skoven, til de kommer til en mindre vej, der løber parallelt med skovgrænsen. Her kører de i kortage og holder øje med de udbrændte biler, der skal markere den sti, som Lanray har fortalt dem om. Og ganske rigtigt. De finder de to udbrændte biler, parkerer deres motorcykler i vejkanten og begiver sig af den lille sti ind i den tætte skov. Og sti er et stort ord at bruge her, for den er smal og svær at få øje på og fuldstændig tilgroet nogle steder. Her står de så. En gruppe af taxachauffører, der ikke aner, hvad det er, der venter dem. Det eneste, de ved, er, at deres ven er i alvorlige problemer et sted inde i den skov. At han er blevet kidnappet. At han ikke er den eneste. De står der ved kanten af en tæt skov, ubevæbnet, uden erfaring med den slags vanvittige situationer, og uden at ane, hvad det er, der venter dem. Men de går ind. På rad og række går de af den smalle sti ind i skoven. De går helt stille, for de prøver at lytte efter noget, der kan lyde som nogen, der råber på hjælp under jorden. Sådan går de altså, stille, gennem skoven, indtil den allerforreste mand i rækken måske tror, at han kan høre et eller andet længere fremme. Han holder sin hånd op over hovedet for at stoppe gruppen og gør tegn til, at de skal lytte efter. Ud af ingenting springer en bevæbnet mand, som råber af dem og med det samme begynder at skyde mod kolonnen af Okadaer. De flygter tilbage til, hvor de kom fra, og kører fra stedet. Tilbage i byen er de virkelig bange og bekymrede for, hvad de nu skal gøre. De overvejer at kontakte politiet, men de har så lidt tillid til dem, at de ikke er sikre på, at de vil gøre nogen forskel. Så de beslutter sig for at tage tilbage. De vil redde deres ven. De får forstærkninger fra andre af byens Okadaer, og mere end 100 motorcykelchauffører sætter kursen tilbage mod skoven. Og den her gang er de forberedt på, hvad det er, der venter dem. De har pistoler med, de har knive med, de har et bat med. De skal ikke overraskes ubevæbnet igen. Og den her gang, der er de ikke stille. De råber og larmer, så hvem end der er i skoven, tydeligt kan høre, at der er en kæmpe flok af vrede mænd på vej nu. Og de er klar til, hvad end der kommer. De bevæger sig hurtigt gennem den tætte skov, mens de hele tiden forventer at høre skud. Men det sker ikke. Der sker faktisk ingenting. Før de kan se en lysning. De kommer ud af skoven, og på den anden side står de på et stort, åbent, øde landområde. Og nu kan du måske kende omgivelserne, for det var her, vi var i starten. I hælene på en mand i farverigt tøj, der prøver at forklare os, hvad pokker det her er for et sted. Men da vores Okadaer ankommer, er der ikke andre mennesker at se. Det eneste, der er, er en flod, en faldefærdig stenbro og nogle forladte lagerbygninger på den anden side. De kan ikke på afstand se, om der er nogen i bygningerne. Så de gør det eneste, de kan finde på at gøre. De stormer ud af skoven, krydser lysning og flod så hurtigt som muligt med kurs mod den mærkelige bebyggelse. Omkring hele området med lagerbygninger og små skure er der høje pigtrådshegn. På vej over floden af stenbroen får de øje på Lanrays motorcykel, der er smidt i floden fra broen. Lanray må være her et sted. Da de krydser broen, kommer de til et skur. Det er bygget af krydsfiner og malet sort. De åbner døren, og inde i skuret ligger der i hundredvis af personlige ejendele. Sko, tøj, bæltetasker, hatte, alle mulige ting. En uhyggelig fornemmelse breder sig. Hvor kommer alle de ting fra? Hvem ejer dem, og hvordan er de endt her? Med gruende forventninger fortsætter gruppen op mod lagerbygningerne. Hele tiden forventer de at møde en eller anden form for modstand. Sidst de gik igennem skoven, blev de skudt på. Men det kommer ikke. De råber til bygningerne, at hvis der er nogen derinde, så skal de komme ud nu med det samme. Da der ikke kommer nogen, beslutter de at gå ind. De klipper hegnet op med en tang, som en af okardærerne har med for at kunne bruge den som våben. Og så bevæger de sig ellers indenfor på området. De går rundt om lagerbygningen fra begge sider for at finde en indgang. De eneste vinduer, der er i bygningen, sidder alt for højt op til, at man kan kigge ind, så de aner ikke, hvad der venter dem. Der er helt stille, og der lugter virkelig ikke særlig godt. Da de kommer rundt om bygningen, er indgangen dækket med en stor rusten metalplade. De forreste i gruppen tager et par dybe indåndinger. De ved ikke, hvad der er indenfor, så de forbereder sig på potentielle overfaldsmænd. Den forreste Okada fjerner metalpladen, og med det samme stormer de næste fire ind. Klar til at overraske, før de bliver overrasket. Og de bliver overrasket. Men ikke på den måde, de regner med. Da først deres øjne vender sig til mørket, sænker de deres våben og stirrer. Der er ingen vagter i lagerbygningen. Hvem end det er, der plejer at være her, de er her ikke nu. Midt i rummet er der en kvadratisk cementplade. Den ligger på jorden, men der er lagt sten ind under det ene hjørne, så pladen hælder. Under det modsatte hjørne står en skål med mørke pletter i. Det ligner et slags afløb, så eventuel væske, du hælder på pladen, løber ned i skålen på grund af hældningen. Rundt om cementpladen, på gulvet i lagerbygningen, ligger der knogler. Alle mulige knogler i forskellige stadier af forrådnelse. Men rundt om knoglerne, langs væggene af lagerhallen, lænket i kæder, sidder der underernærede mennesker og kigger ned i jorden eller på okardærerne, der er trådt ind i mareridtet. En cementslagtebænk, knogler og kropsdele og lænkede mennesker. Det er det, der er i lagerbygningen. Ifølge nogle lokale beboere, der boede relativt tæt på de forladte lagerbygninger, så er der en anden vej til området, som ikke går gennem den tætte skov. En smal, hullet grussti, hvor man potentielt kan køre med en terrængående bil. De lokale beboere fortæller, at de aldrig selv bruger vejen. De ved faktisk ikke, hvor den fører hen. Men hver dag, de seneste 10 år, godt og vel, har de set den samme sorte jeep køre på vejen. Til og fra området med de forladte lagerbygninger. Samme bil, hver dag. Cirka samme tidspunkt. De kunne også fortælle, at de flere gange havde hørt skrig komme fra området ved lagerbygningerne i forbindelse med, at jeepen kom eller kørte væk. De har flere gange forsøgt at underrette politiet, som ikke har taget dem alvorligt. I Nigeria er der stadig relativt meget folketro, overtro og tiltro til naturmedicin. Der er en udbredt kultur om, at herbalister, som er en slags nigerianske shamaner, kan helbrede sygdomme, hjælpe med problemer eller bringe lykke og de ting, man ønsker sig. Desværre for folk i Nigeria er de her herbalister også selv sådan rimelig hardcore overtroiske, og mange af dem kræver som betaling for deres arbejde simpelthen kropsdele. Og det skaber en ret uheldig efterspørgselsspiral, hvor folk har brug for menneskekropsdele for at købe ydelser hos de her herbalister. Og som bekendt, hvor der er efterspørgsel, har der med at dukke udbud op før eller siden. Så det, man mener, der er foregået i lagerbygningerne i Sukkaskoven ved Ibarten, er en slags kropsdelsfabrik, hvor et antal gerningsmænd driver en forretning med kidnapning og salg af kropsdele. Så når nogen på det sorte marked har brug for en bestemt kropsdel til deres magiske eliksirer eller forbandelse eller andre ritualer, så sørger folkene med lagerbygningerne for at levere det til dem. Så vil gerningspersonerne køre ud til lagerbygningen og beslutte ud af alle deres fanger, hvem de vil tage en given kropsdel fra. Og så vil de simpelthen tage den eller de fanger, som havde den eller de kropsdele, de skal bruge, løsne dem fra lænkerne, placere dem på cementblokken og hakke kropsdelene af dem, som skal sælges. Midt i det rum, hvor alle de andre fanger sidder lænket, så de kan se alt, hvad der foregår. Hvis fangen overlever, så bliver han eller hun lænket til væggen igen. Hvis ikke, bliver de slæbt ud i baglokalerne og efterladt der. I baglokalet finder man både en guillotine og en stor krokodille, som formentlig har været brugt til at slå fanger ihjel, der har fået kropsdele amputeret, men som ikke kan overleve deres skader. Vores okardaer er selvfølgelig fuldstændig chokeret over, hvad det er, de ser. Uden nogen forkromet plan, så skynder de sig at fjerne lænkerne fra de fanger, der sidder langs væggen i lagerbygningen. I alt finder de 23 levende fanger. Men ingen af dem er Lanray, som de startede hele deres mission for at lede efter. De undersøger også de lig, der ligger i bygningen, men finder ingen spor af ham. Rundt om bygningen finder de flere forskellige overfladiske massegrave, men heller ikke her finder de spor af Lanray. Så gruppen af Okardaer spreder sig for at gennemsøge området. Du kan måske huske, at Lanray beskrev, at han blev holdt fanget under jorden sammen med de andre fanger. Så vores Okardaer leder efter en indgang til den underjordiske celle for at redde deres ven. De spørger også de overlevende fanger, om de kender noget til nogle underjordiske celler på området, men flere af de overlevende kan ikke få et ord frem. De er selvfølgelig fuldstændig traumatiserede, men de af dem, der kan tale, ved ikke noget om nogle underjordiske celler. Da politiet endelig ankommer til stedet, trygler vores Okardaer dem om at begynde en udgravning på området. For de ved, at deres ven er fanget et sted under jorden, og det er et spørgsmål om tid, før han ikke kommer til at overleve, hvis der ikke bliver gjort noget. Hvis man går indenfor, ligger der knogler og kropsdele fra flere mennesker. Bagved er der et hus, hvor der ligger lig. Der er flere ofre under jorden et sted. Det er derfor, vi er her. En af ofrene nåede at ringe til os på sin mobiltelefon og fortæller, at han blev holdt fanget under jorden. Han vidste ikke præcis, hvor han er, og hans telefon har ikke mere strøm. Vi hørte fra ham i lørdags, men vi giver ikke op. Han er Okada i Ibarten, ligesom os. Han sagde, at han kunne høre folk gå rundt over ham. Vi vil have, at regeringen og politiet skal hjælpe os med at grave ud i området, så vi kan finde ham. Vi har set i nyhederne, at de har begyndt udgravningen, men det passer ikke. Kig dig omkring. Kan du se nogen officiel udgravning? Det er kun os, der er her. Men det skal politiet ikke have noget af. Øjenvidner blandt Okardaerne fortæller frustreret til afrikanske tv-kanaler, at de har forsøgt at overtale politiet til at starte en udgravning. I stedet har politiet blot indkaldt to store bulldozere for at jævne fabrikshallerne med jorden og afspærret området. Efter 2 dage fjerner de afspærringen og forlader stedet. Så igen er det op til vores Okardaer at gøre noget. De bruger de næste uger på i skiftehold og uden andet udstyr end almindelige spader og grave efter de underjordiske celler. Men de finder dem aldrig. Så vi aner ikke, hvad der skete med Lanray og de mænd, han blev holdt fanget sammen med. Og man aner heller ikke, hvor mange mennesker, der mister livet i de lagerbygninger i Sukkerskoven. På grund af mængden af tøj, sko og knogler, som man fandt på området, anslås det, at der er tale om i hundredvis af ofre. Der er aldrig nogen, der er blevet stillet for retten for de forbrydelser, der blev begået i Sukka. I dagene efter, at politiet har forladt stedet, er Okardaerne derude hver dag for at grave efter de underjordiske celler. Og en dag bemærker de en mand på området, som de ikke kender, og som de synes opfører sig underligt. Da de konfronterer ham, viser det sig, at han har lommerne fulde af ret mistænkelige ting. Han har flere mennesketunger og mere end 20 simkort på sig. Og fordi de føler sig overbevist om, at manden er involveret i det, der er foregået i skoven, så slår de ham ihjel på stedet. Det var 29. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Og hvis du tænkte, at det var noget ret cool musik, jeg har lagt på den her gang, så kan jeg godt forstå det. Det synes jeg også selv. Og det er noget, jeg har fået tilsendt af en lytter, der bare kan det der med cool musik. Og så er det faktisk også ham, der har anbefalet dagens tema. Så hvis det var lidt til den voldsomme side, så er en del af ansvaret altså hans. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og i mellemtiden kan du sende mig en besked på min Insta. Måske med et ønske til noget frygteligt fascinerende, du gerne vil høre om. Det er der rigtig mange af jer, der har gjort på det sidste, og jeg bliver så uendelig glad hver gang. Jeg har mere end 200 følgere derinde. 200? Det er simpelthen for vildt. Jeg har også besluttet, at jeg i år vil holde en podcast sommerferie i juli. Nu er min podcast jo mere end 1 år gammel, og jeg har ikke holdt en ægte ferie fra den endnu. Så det prøver jeg. Jeg håber, at jeg i mellemtiden kan komme lidt på forkant. Have nogle afsnit klar, så jeg ikke kommer bagud. Vi krydser fingre. Det betyder, at der kommer et afsnit mere. Så kommer der en sommerferie. Og så høres vi ved igen den 4. august. Måske har du lyst til at følge podcasten i mellemtiden. Det kan du gøre på Insta. Så kommer vi ikke til at savne hinanden alt for meget. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Mr. Ballens YouTube-kanal, World Bulletin, Vanguard og Sahara TV.